დილან შვიდობის. მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს იგეგმება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოდან რუსეთის გარიცხვა. მოსკოვი კი უკვე იმუქრება, რომ თუ კი ამ გადაწყვეტილებას არ შეეწინააღმდეგებიან, იმ ქვეყნებს ეს ჩაითვლებათ შეერთებული შტატების მხარდაჭერად. და წინამორბედ მუქარებს თუ გავიხსენებთ, გასაგებია, რასაც გულისხმობს, რომ მტრად ჩათვლის ასეთ ქვეყანას. არ ვიცი, რას გეგმავს და რას აპირებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასეთი გახლავთ ვითარება ამ გადაწყვეტილებაზე მსჯელობისა და კენჭისყრის წინ. 2/3 სჭირდება ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრებისა ამ გადაწყვეტილების მიღებას და ნებისმიერისას. დღეს გრძელდება ბრიუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომელშიც გარდა ალიანსის წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებისა მონაწილეობენ ასევე პარტნიორი ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებიც, მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი, ასევე იაპონიის და სხვა არაერთი ქვეყნის ნატოს პარტნიორი ქვეყნის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. მთავარი თემა, გუშინაც მოგახსენებდით, არის ის, თუ როგორ შეიძლება მეტი დახმარება გაეწიოს უკრაინას ვითარებაში, როდესაც ყველა მოელის რუსეთისგან იერიშის მორიგ ტალღას. დასავლეთი რუსეთის მიმართ სანქციებს გაამკაცრებს. სანქცირებულთა სიას ემატებიან ბანკები, ოლიგარქები, ინდუსტრიები ათობით და ასობით. სანქციების საბოლოო მიზანი არის რუსეთისთვის ომის წარმოების უნარის გამოცლა. ომი კი გრძელდება და არავინ იცის, რამდენ ხანს გაგრძელდება. აკი განაცხადა კიდეც გუშინ იენს სტოლტენბერგმა, უნდა ვიყოთ რეალისტები და გავიაზროთ, რომ ეს შეიძლება გაგრძელდეს დიდ ხანს, მრავალ თვეს, წლებიც კიო. ოთხშაბათის დღის ბოლოს, როცა შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა, დიდმა ბრიტანეთმა ახალი სანქციების გეგმის შესახებ გამოაცხადეს, გეგმების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა მათ უთხრა: შთამბეჭდავად გამოიყურება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. თუ კი რუსეთის წინააღმდეგ მართლაც ტკივნეული სანქციების პაკეტი არ დაწესდება და ჩვენ არ მივიღებთ საჭირო იარაღს, რომელიც ბევრჯერ მოვითხოვეთო, რუსეთი ამას ჩათვლის გამოსავლად, ნებართვად, რომ გააგრძელოს თავდასხმა. მიიღებს ნებართვად, რომ დონბასში წამოიწყოს ახალი სისხლიანი ტალღა, განაცხადა გუშინ საღამოს ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თავის ვიდეო მიმართვაში. როგორია რუსეთის წინამდე გამდრომდე მოქმედი სანქციების შინაარსი და ეფექტი? რამდენად არის შესაძლებელი მათი შეფასება? რა ეფექტი იქონია დღემდე და რამდენად შეიძლება ამ გზით, ან როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს სანქციები, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს ომის გაგრძელება უკრაინის წინააღმდეგ? ჩვენ გარკვეული ხნის შემდეგ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად. ცხადია, ყველას გვაინტერესებს სანქციების თემაზე. იცით, რომ კლავაც აქტუალური რჩება და მსჯელობის საგანია საქართველოსთან დაკავშირებული განცხადება უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომ საქართველო არის ნაწილი, შეიძლება იყოს ნაწილი ერთგვარი დერეფნისა რუსეთისთვის სანქცირებული პროდუქციის მისაწოდებლად. კვლავაც გრძელდება ესე ვთქვათ საჯარო გაცვლა გამოცვლა განცხადებებისა, თუმცა ჯერჯერობით მეტი დეტალი ცნობილი არ არის. მოგვიანებით ამ ამბავსაც მივუბრუნდები. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ სხვა ინფორმაცია გუშინდელი, რაზეც თვლი, რომ ყურადღების გამახვილება ღირს. მინისტერიალზე პირველ ყოვლისა, უპირველესად ეს ომი უნდა დასრულდესო, განაცხადა სტოლტენბერგმა ახლავე, და პრეზიდენტ პუტინს შეუძლია მისი დასრულება თავისი ძალების გაყვანით და დამოუკიდებელ სუვერენულ უკრაინაზე იერიშების შეწყვეტითო. პოლიტიკური გადაწყვეტისთვის მოლაპარაკებებში კეთილსინდისიერად ჩართვით, თუმცა ამავე დროს უნდა ვიყოთ რეალისტები და გავიაზროთ, რომ ეს შეიძლება გაგრძელდეს დიდ ხანს, მრავალ თვეს, წლებიც კი. სწორედ ამიტომ მზად უნდა ვიყოთ გრძელვადიანი პროცესისთვის და ეს ეხება როგორც უკრაინის მხარდაჭერას, ისე სანქციების შენარჩუნებასა და ჩვენი თავდაცვის გაძლიერებასო. სხვადასხვა სანქციების შენარჩუნების საკითხი, ისიც თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება სანქციები, რა დინამიკით გაძლიერდება თუ შესუსტდება, არ ვიცით. ესეც არ არის მკაფიო და გასაგებია ამას თავისი კონტექსტი აქვს, გადაწყვეტილებებია, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მისაღები. ესეც ართულებს ერთგვარად პროგნოზს და ამ საკითხს კიდევ უფრო მეტად გავშლით ცოტა ხანში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ერთი მონაკვეთი ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ბრიფინგიდან. მას იმედის ჟურნალისტმა დაუსვა შეკითხვა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივასა და დღეს საქართველოს მიმართ არსებულ საფრთხეებზე და მოვისმინოთ იენს სტოლტენბერგის პასუხი.
ფრინომ,
ერთ-ერთი გაკვეთილი, რომელიც უნდა ვისწავლოთ უკრაინაში რუსეთის შეჭრით, არის ის, რომ თუ შეიძლება რომ ჩართოთ ეს ჩანაწერი.
თავიდან
დავიწყებ. ერთ-ერთი გაკვეთილი, რომელიც უნდა ვისწავლოთ უკრაინაში რუსეთის შეჭრით, არის ის, რომ ყველა, ვისაც ჯერა დემოკრატიის კანონის უზენაესობის, უნდა დაეხმაროს ახლო და ძალიან ფასეულ პარტნიორებს, როგორიც საქართველოა. სჯობს დავეხმაროთ მათ სწრაფად, ვიდრე დაგვიანებით. მას შესაძამე ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც განიხილება საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე დღეს და ხვალ, იქნება ის, თუ როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი მხარდაჭერა იმ პარტნიორებისთვის, რომლებიც რუსეთის ზეწოლის ქვეშ არიან, და რა თქმა უნდა საქართველო ერთ-ერთი მათგანია. რუსეთი აკონტროლებს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილს და ჩვენ ვიმსჯელებთ, როგორ გავუწიოთ მას მეტი დახმარება დაწყებული კიბერუსაფრთხოებიდან, შესაძლებლობების გაზრდის და რუსეთის ზეწოლასთან გამ კლავებისთვის საქართველოს გაძლიერების ჩათვლით. ნატოს კარი რჩება ღია. რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ნატოს გაფართოება იყო დიდი წარმატება. ამან ხელი შეუწყო დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, სტაბილურობისა და მშვიდობის გავრცელებას მთელ ევროპაში და გაწევრიანების საკითხი აპლიკანტი ქვეყნის, ასპირანტი ქვეყნის და ნატოს 30 მოკავშირის გადასაწყვეტია. რუსეთს და არც ერთ სხვა ქვეყანას აქვს ვეტოს უფლება ამ საკითხზე. ეს არის აპლიკანტის და 30 მოკავშირის გადასაწყვეტი, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. გუშინ ევროპარლამენტის წინაშე წარდგა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი და მინდა რომ მისი სიტყვიდან ერთი საკმაოდ ხანგრძლივი მონაკვეთი, მაგრამ ვფიქრობ მნიშვნელოვანი, შემოგთავაზოთ. და აქ არის ის ახსენებს ერთ დეტალს, რომელიც სწორედ სანქციების სავარაუდო ეფექტზე, მასშტაბზე კარგად მიუთითებს და თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ ეს მონაკვეთი ჯოზეფ ბორელის გამოსვლისა.
Desde el año 2008 cuando se inicia la crisis del euro.
2008 წლიდან ევროს კრიზისის დაწყების შემდეგ ევროპელები ამცირებდნენ შეარაღებას, რამაც უმდაბლეს დონეს მიაღწია 2014 წელს. ამის შემდეგ ზრდიდით სამხედრო შესაძლებლობებს. ლაპარაკია ერთად აღებული ყველა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1.9%-ზე. ჩვენ ცხოვრობდით შტატების დამცავი ქოლგის ქვეშ და გვეგონა ნატოს წევრობა საკმარისი იყო ჩვენი ყველა პრობლემის გადასაჭრელად. არ არსებობს ნატოს ალტერნატივა ევროპის ტერიტორიული დაცვისთვის, თუმცა ჩვენ უნდა ვიტვირთოთ ჩვენი პასუხისგებლობა და ჩვენი წვლილიც უნდა შევიტანოთ. გარკვეულწილად წერტილი უნდა დავუსვათ ევროპელების პასუხისგებლობის დეფიციტს, როცა საქმე ეხება თავდაცვასა და უსაფრთხოებას. სერიოზული შეცდომა იქნებოდა თავდაცვის ხარჯების პროპორციის გაზრდა. ეს იქნებოდა ფულის ფლანგვა, რადგან ამით კიდევ უფრო გავაღრმავებთ არსებულ გადაფარვებს და დუბლირებას. აგრეთვე გავაუარესებდით არსებულ საჭიროებებს. ეს უნდა გავაკეთოთ სწორად, რომ გამოვიყენოთ იმათი პოტენციალი, ვისაც წვლილი შეაქვს თავდაცვაში. ანუ საჭიროა არა მეტის დახარჯვა, არამედ უკეთესად დახარჯვა. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის დაცვა. ორიოდე დღის წინ ამ პარლამენტის წევრმა განმიცხადა, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მალე უნდა დავასრულოთ ეს ომი და ამისთვის საუკეთესო გზა იქნებოდა უკრაინისთვის შეერაღების მიწოდების შეწყვეტაო. დიახ, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ომი რაც შეიძლება მალე, მაგრამ როგორი იქნება დასასრული, ესაა მნიშვნელოვანი. დიახ, რაც მალე დასრულდება უკეთესია, მაგრამ არა ნებისმიერი სახით. ჩვენ გვაინტერესებს როგორ დასრულდება, ეს ომი, რადგან თუ კი ჩვენ მივიღებთ განადგურებულ ქვეყანას, რომელიც იქნება ტერიტორიულად დაქუცმაცებული, განეიტრალებული, მილიონობით ლტოლვილით და მილიონობით დახოცილი ადამიანით, მაშინ არა, ჩვენ არ გსურს ამ ომის ასე დასრულება. და იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის მხარდაჭერა.
Para que esta guerra no se acabe así, hemos de continuar apoyando a Ucrania.
Акарис аплодисментები. დიახ, ხალბატონებო და ბატონებო. დიახ, ხალბატონებო და ბატონებო. დიდი მადლობა, ჩვენ არ გვინდა ამ ომის ასე დასრულება, გსურს დასრულდეს რაც შეიძლება. მალე. მაგრამ არა ნებისმიერი გზით, ამისთვის უნდა გავაგრძელოთ უკრაინის შეიარაღება. ჩვენ გვჭირდება ნაკლები აპლოდისმენტები და მეტი დახმარება. ნაკლებად ვიძახოთ, რომ ზელენსკი გმირია და მივცეთ მეტი იარაღი. ამას მოელიან ჩვენგან უკრაინელი, უკრაინელები და ამას ვაკეთებთ და მეტი უნდა გავაკეთოთ, უფრო სწორად. უფრო სწრაფად, მეტი ზეწოლა უნდა მოვახდინოთ რუსეთსა და მეტი გავაკეთოთ უკრაინისთვის. უნდა დავეხმაროთ მათ თავის დაცვაში და გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია მათი დახმარებისთვის. ჩვენ უკრაინას მივეცით 1 მილიარდი ევრო. ბევრი მოც, ბევრად ჩანს, მაგრამ მილიარდი ევრო არის თანხა, რომელსაც ვუხდით პუტინს ყოველ დღე იმ ენერგო რესურსებისთვის, რომელსაც გვაწვდის. ომის დაწყების შემდეგ ჩვენ მას გადავუხადეთ 35 მილიარდი ევრო და შეადარეთ ეს იმ 1 მილიარდს, რომელიც უკრაინას მივეცით შეიარაღებისთვის. ამ გიგანტური განსხვავებით ხაზი უნდა გაესვას მნიშვნელობასა და საჭიროებას იმის, რაც ევროპულმა საბჭომ უნდა განახორციელოს. ჩვენ უნდა შევამციროთ ენერგო დამოკიდებულება და ეჭვგარეშეა ევროკომისია იქნება გზის გამკვალავე. მივიღებთ საჭირო ზომებს, რომ მივაღწიოთ ამ მიზანს. დღეს წერტილი დავუსვით ქვანახშირის საკითხს, მაგრამ ეს ანგარიშის მხოლოდ მცირე ნაწილია რუსეთთან ჩვენი ანგარიშისა. ჩვენი დამოუკიდებლობა, ენერგოავტონომია მიბმულია განახლებადი ენერგიის საკითხის წინსვლაზე. პირველად ხდება, რომ კლიმატის ცვლილება და გეოპოლიტიკა ასეა გადაჯაჭვული ერთმანეთზე. მას ასე სურს უმთავრეს საკითხს გავუსვა ხაზი. ევროპელებმა უნდა გაიგონ, რა სამყაროში ვცხოვრობთ. ჩვენ შევადგენთ დედამიწის მოსახლეობის 5%-ს. 5-ს. წინა დიდ ომამდე 25% შევადგენდით. ჩვენ გარშემორტყმული ვართ არასტაბილურობის წრით, გიბრალტარიდან კავკასიამდე, სადაც მოსახლეობა ჩვენსაზე ორჯერ ახალგაზრდაა და ჩვენ აგრეთვე ძლიერ დამოკიდებული ვართ ენერგოსფეროში. ჩვენ ვართ ღარიბები, ხანდაზმულები და დამოკიდებულები. ვერ არის კარგი რეცეპტი მომავლისთვის. ჩვენ სულ ცოტანი ვართ, ღარიბები და ხანდაზმულები. ეს არ არის კარგი. ჩვენ უნდა გავაახალგაზრდავდეთ, გქონდეს მეტი გავლენა, მეტი შესაძლებლობები ჩვენი პრინციპებისა და ღირებულებების დასაცავად და უნდა გამოვიყენოთ ყველა მძლავრი ინსტრუმენტი, რაც გაგვაჩნია ჩვენი ზეგავლენის შესანარჩუნებლად მსოფლიო სცენაზე და უზრუნველყოთ, რომ წევრი სახელმწიფოების და კომისიის პოზიციები იყოს კოორდინირებული. და მადლობა ღმერთს გვაქვს ევროკავშირი, რომ არ გქონოდა და უნდა გამოგვეგონებინა დღეს. რადგან წარმოიდგინეთ, რა მოუვიდა და თითოეულ წევრ სახელმწიფოს დღეს, რომ მარტო აღმოჩენილიყო. რა მოუვიდა და ყველაზე დიდ და უძლიერეს სახელმწიფოსაც კი, მარტო რომ დარჩენილიყო ახალ სამყაროში, რომელიც გვიახლოვდება. ამიტომ ჩვენი ყველა ევროპელის ერთიანობა არის უდიდესი განძი, რომელიც გვაქვს და ვაწრთობთ. ეს უნდა იყოს ჩვენი სახელმძღვანელო პრინციპი, გნებავთ კომპასი, რომელიც სწორ გზაზე გაგვიყვანს. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ თავისუფლებაზე, ეკონომიკურ კეთილდღეობასა და სოციალურ ერთიანობაზე, საუკეთესო შესაძლო კომბინაციაზე, რომელიც კი მსოფლიოში შექმნილა. ღმერთმა სიკეთეში მოგახმაროთ, მაგრამ ევროპელებმა ეს ყველაფერი უნდა დავიცვათ. განაცხადა საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას. ხო, დაიმახსოვრეთ აი ეს 1 მილიარდი 35 მილიარდთან ეს შეფარდება, 1 მილიარდი დახმარება ევრო, რომელიც გაეწია უკრაინას და 25 ბოლო ერთ თვეზე ალაპარაკი თვეზე ცოტა მეთხანზე, რაც ომი დაიწყო, განახლდა სრული მასშტაბით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან და 35 მილიარდია გადახდილი რუსეთის ენერგო რესურსებში ევროკავშირის ქვეყნების მიერ დღემდე, აი სწორედ ამ ომის მიმდინარეობის პარალელურად. სანქციების საკითხს მინდა მიუბრუნდეთ თემას, რომელიც სადაც საქართველოს ფიგურირებს, ასე ვთქვათ, და რაზეც ჩვენი პარტნიორები გვეუბნებიან, რომ ეს სერიოზული საკითხია, ძალიან სერიოზული ბრალდება, ორივე როგორც ევროკავშირის, ასევე შეერთებული შტატების ელჩებმა ეს განაცხადეს, გუშინ თავიანთ კომენტარებში ჟურნალისტებს მიეცათ შესაძლებლობა სხვადასხვა ადგილას ჩაეწერათ ისინი და დაესვათ შეკითხვა ამ ამბავზე. კელი დეგნანი შტატების ელჩი შეერთებული შტატებისა საქართველოში აცხადებს, რომ შესაბამისი არხებით უნდა გაირკვეს მთავრობებს შორის ეს საკითხი და ამგვარი საკითხის გამოძიების სწორი გზა სწორედ ეს არისო. ამ მთავრობამ განაცხადა, რომ საქართველო არ იქნება სანქციების გვერდის ავლისთვის გამოყენებული და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანიო. რაც შეეხება ევროკავშირის ელჩის თვლის, რომ საქართველოს ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს ამ ამბავს, საქართველოს მხრიდან არის კაფიო პასუხი, რომ მსგავსი არაფერი ხდებაო. მთავარია, ასევე ჰარცელმაც აღნიშნა, რომ მხარებმა დროულად გაცვალონ ინფორმაცია ამ საკითხებზეო. და მოდით მოვისმინოთ ერთი მონაკვეთი მისი კომენტარიდან.
In terms of what we expect.
რაც შეეხება იმას, რას ველოდებით საქართველოსნაირი პარტნიორისგან. ეს არის სოლიდარობა, რომელსაც ყველანი ვიზიარებთ უკრაინისა და მისი მოსახლეობის მიმართ, რაც გულისხმობს აუცილებელი ზომების გატარებას რუსეთის იზოლირებისა და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მისი პოზიცია დასუსტდეს. მოუწოდებთ საქართველოსა და სხვებს, რომ იმუშაონ თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში ამის აქტიურად მხარდასაჭერად. ჩვენი დიდი სურვილია არც ერთმა ქვეყანამ შესთავაზოს რუსეთს ეგრეთ წოდებული უკანაკარი სანქციების გვერდის ასავლელად. ერთ-ერთი კარგი მაგალითი იყო სანქციების შემოღების დასაწყისში, როცა მიმართეთ ფინანსურ ქმედებებს კონკრეტული ბანკების მიმართ, როცა საქართველოს ძალიან სწრაფად გადადგა სწორი ნაბიჯები ნეშტორ ბანკთან მიმართებით, რომელიც ჩვენი სანქციების ერთ-ერთი სამიზნე იყო. განაცხადა კარლ ჰარცელმა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შესავალი ცოტათი კი გამიგრძელდა და მინდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემაზე, სანქციებზე და მის ეფექტზე საუბარზე გადავიდე, რაც ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამაში გარკვევა ემოციების და ასე ვთქვათ მის გარეშე რაღაც პოლიტიკური, ხო პოლიტიკას ვერ ავწდებით, მაგრამ ესე პრაქტიკული კუთხით, რეალურად რა ზეგავლენას ახდენს, ან შეიძლება ახდენდეს ეს სანქციები, ან ამდენად არის შესაძლებელი ამისი შეფასება დღეს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც არსებობს სანქციების თაობაზე. მართალი გითხრათ, მოდით ჯერ სტუმარს მივესალმები, PMC-ს კვლევითმა ცენტრმა, PMCG უკრაინასთან ერთად მოამზადა კვლევა ამის თაობაზე, ძირითად სანქციებთან დაკავშირებით. შეისწავლა ის, რაზეც ინფორმაცია არის უკვე ცნობილი და გავრცელებული, და შეეცადა რაც იყო შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, ამ სანქციების ეფექტი რომ განესაზღვრა. საინტერესო სურათი დაიხატა, რასაც მე გავეცანი და რასაც მივხვდი ჩემი, ასე ვთქვათ, დილეტანტური ცოდნით. მივესალმები ახლა ამ ცენტრის მკვლევარს, ნიკა კაპანაძეს. დილამშვიდობისა, ბატონო ნიკა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით. მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, ის, რასაც თქვენ გაგვიზიარებთ. მე ისიც დავინახე, რომ არაერთ საკითხზე, სწორედ იმიტომ, რომ სხვადასხვა კომპონენტი ამ სანქციებისა არ არის ცნობილი, არ არის მკაფიო, ბუნდოვანია, არაერთ საკითხზე გიჭირთ პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ ეკონომისტები ხართ, იმიტომ რომ კონკრეტულ მონაცემებს უნდა დაეყრდნოთ და ვერ ისპეკულირებთ დიდად, როგორც ამის უფლებას თავს აძლევენ პოლიტიკოსები. და ერთს ვიტყვი გულწრფელად, რომ ვცდილობ დასაწყისიდანვე, ალბათ ბევრი ჩვენგანი, რომ აი მივადევნო თვალი, რა სანქციები წესდება, რა მასშტაბი შეიძლება ამას ჰქონდეს, მაგრამ ძალიან ავირია, გეტყვით გულწრფელად. რაღაცა ყოველ სანქციებზე ხო ემოციურად ფიქრობ, ხო აი ახლა უფრო რაღაცა ეს მძიმე ტვირთი შეიძლება აღმოჩნდეს რუსეთისთვის, იქნება მან შეანელოს ომის მანქანა მთავარი საფიქრალი ხომ ეს არის მთავარი დანიშნულება ამ სანქციების ხომ რეალურად ეს არის და ყოველდღიურად ლამის შეახსენებს სწორედ ამ მიზანსა და ამოცანაზე ვოლოდიმირ ზელენსკი მსოფლიო ლიდერებს და წუხელაც აი თქვენ წარმოიდგინეთ თქვენ კი წარმოგიდგენიათ მაგრამ როდესაც ევროკავშირის სანქციების ახალი გეგმა გამოცხადდა საკმაოდ რცელი და მასშტაბური თითქოს არ ვიცი მე ესე აღვიქვი როცა შტატების ახალი ნაბიჯების შესახებ შევიტყეთ, როცა ბრიტანეთის, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე გავრცელა ინფორმაცია ახალ სანქციებზე, სანქციების ახალ პაკეტზე. კიდევ აი გულდასმით წავიკითხე და ხო, კარგად ესე გამოიყურება შთამბეჭდავად, მაგრამ აი ამის შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელსაც ცხადია მრჩევლები ჰყავს, ბევრ საკითხში შესანიშნავი გუნდი ყავს ზოგადად, განაცხადა ეს არ არის საკმარისი. დიდი მადლობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გაჩერდეს, გავაჩეროთ რუსეთი. მოდით ახლა ესე ვთქვათ, შევხედოთ იმ სურათს, რაც თქვენ ამ კვლევის დროს დაინახეთ, რაზე მიგიწვდათ ხელი და რა დასკვნების შესაძლებლობა არსებობს და რა არ ვიცით.
ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში სანამ დავიწყებ უშუალოდ სანქციებზე საუბარს, კიდევ ერთხელ მინდა რომ გამოვყენო შანსი და ჩვენი ორგანიზაციის და ჩემი პირადი სოლიდარობა და თანადგომა გამოუცხადო უკრაინას.
დიახ.
და უსრულო ამ მძიმე ომში გამარჯვება, რაც თავარია. უშუალოდ სანქციებს რაც შეეხება,
ერთდებით ამ სურვილში ცხადია და დიახ, გისმენთ.
ძალიან სწორი აქცენტები დასვით თქვენი შესავლისას, ვფიქრობ, აი ზუსტად ის რომ ესე ერთი შეხედვით თვალის მიდევნებით საკმაოდ შთამბეჭდავად ჩანს ყველა ის სანქცია, რომელიც წესდება, თუმცა იმ საბოლოო მიზნისთვის, რომელიც არის რეალურად რუსეთის გაჩერება, მაინც როგორც პრეზიდენტ ზელენსკი აღნიშნა, ჩვენ შეფასებითაც ეს არ არის საკმარისი. მაგრამ აქვე უნდა აღნიშნო, რომ მთლიანობაში ის შემართება, ასე ვთქვათ, რითაც მთელი მსოფლიო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეშვეობით იბრძვის, ეს თვითონ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი რუსეთის დასუსტების და რეპუტაციულად პირველ რიგში მთავარი ზიანი არის ის რეპუტაციული ზიანი, რაც რუსეთს მიადგა სანქციების გამო და რის გამოც უკვე კომპანიებმა, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ ვალდებულები, რომ რუსეთიდან გასულიყვნენ, არ აღჩიეს, რომ დაეპოვებინათ ეს ბაზარი.
თქვენ წერთ კვლევაში, ბოდიში რომ გეჭრებით, თქვენ კვლევაში წერთ რომ აი ეს პირველი ტალღა სანქციებზე, ხა ევროკავშირისთვის ეს მეხუთე პაკეტია, ასე უწოდებენ. კონკრეტულად ევროკავშირის მხრიდანაც შეეხება სანქციებს, ასევე მე რამდენია უკვე შტატებიდან ავირია, შტატებიდან გუში რამაც მიიქცია ყურადღება, ეს იყო მაგალითად რუსეთის სპერბანკზე შეტევა, ასე ვთქვათ, მიზანში ამოღება, ალფა ბანკი, კრედიტ ბანკია დასახელებული და ასე შემდეგ. თქვენ იქ წერთ რომ აი ეს პირველი ტალღა, პირველ ტალღას ჰქონდა კიდევ შოკის ეფექტიც გარდა იმისა რა კონკრეტული შინარსიც ჰქონდა, გისმენთ? მაგრამ ამას ვადა აქვს, ხო? დიახ.
შოკი. აი პირველ რიგში, ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაგას გავუშვამ ისე ფას, პირველი ტალღა შოკური მომენტი იყო, განსაკუთრებით შოკური იყო ალბათ რუსეთისთვის ის რომ ცენტრალური ბანკის აქტივები გაიყინა რუსეთის და ნუ მთელი მსოფლიო და ან ლოგიკურად ისეა რომ არეულობდა რუსეთი მაინც ამას, რადგან წლების განმავლობაში იმარაგებდნენ დოლარში რეზერვებს და ნუ იმ შემთხვევაში თუ რაღაც დამატებით სანქციები მოხდებოდა რომ გამოეყენებინათ ეს რეზერვი, თუმცა პირველ რიგში დაარტყეს ამ რეზერვს და ეს საკმაოდ მოულოდნელი და შოკური ეფექტი ნამდვილად ჰქონდა. და ჩვენც სწორედ ამ სანქციას ვახასებთ ყველაზე მაღალი ჯამური ეფექტურობით. ვისაუბრებ ჩვენს პუბლიკაციაში შეფასებების შესახებ სანქციების პირველ რიგში და ასევე უკვე შემდეგ შევეხები აშშ-ს და ევროკავშირის ახალ სანქციებს.
კი ბატონო.
რომ ვისაუბროთ. პირველ რიგში ჩვენ შევაფასეთ რამდენიმე სანქცია, ამას საერთოდ გავყვები, უბრალოდ 4 მთავარი კრიტერიუმი გამოვიყენებ. ეს არის სანქციების სიმძიმე, ან რამდენად ძიმე დარტყმა მიაყენა სანქციამ, ამათემ სანქციამ რუსეთს. მეორე არის გავრცობის შესაძლებლობა, ან გაფართოების შესაძლებლობა, რამდენად მეტად შეიძლება რომ გაფართოვდეს ის კონკრეტული სანქცია. ასევე შევაფასეთ როიკი ჩამორჩენა გავლენების, ანუ ამაში გულისხმობთ, რამდენად მყისიერი ეფექტია თუ უფრო გრძელვადიანი ეფექტი, გაწეული ეფექტი აქვს ამა თუ იმ სანქციას. მეოთხე და ბოლო ელემენტი არის თავიდან არიდების სირთულე, ანუ ის საშუალებები, რომელიც შეიძლება რუსეთმა მოძებნოს ამათვის სანქციის თავიდან ასარიდებლად და ალტერნატიული გზებით იგივე მიზნის შესასრულებლად.
დიახ.
საბოლოოდ ამ ოთხივე შეჯამება, ასე ვთქვათ, არის ჯამურ ეფექტურობის მაჩვენებელში გამოხატული. საკუთავ რომ მიუყვეთ უკვე სანქციებს სვიფტიდან ჩახსნა ბანკების იყო საკმაოდ დიდი ფოკუსი პირველ დღეებში ომის დაწყებიდან
და
ძალიან დიდი მსჯელობების შემდეგ მოხდა იმის მიღწევა, რომ ყველა წევრმა აბსოლუტურად გადაწყვიტა რუსეთის ჩახსნა სვიფტიდან. თუმცა აქ აუცილებლად ამის გამო სიმძიმის მასშტაბით ჩვენ გვაქვს შეფასებული მაღალი სიმძიმით, რადგან ტრანზაქციების ხარჯებს უზრდის რუსეთს ყველანაირად და ეს საკმაოდ მძიმე ეფექტია ანელებს ყველა პროცესს ვაჭრობაში, ფინანსურ სექტორში, ასე შემდეგ. თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ სვიფტი არის უბრალოდ მესიჯინგ სისტემა, ანუ რეალურად მეილითაც შეიძლება იგივე რაღაცის გაკეთება, რასაც სვიფტი აკეთებს, უბრალოდ ეს ხდება ბევრად უფრო მეტ დროში, ბევრად უფრო რთულად და ამ სირთულის გამო შეიძლება ბევრი ტრანზაქცია დაიკარგოს კიდეც. გარდა ამისა, სვიფტიდან ჩაიხსნა მხოლოდ რამდენიმე უბრალოდ 7 ბანკი ჩაიხსნა ევროკავშირის მხრიდან და რაც მთავარია და მთავარი ლუფოული, ასე ვთქვათ, რაც ჰქონდა და აქვს ამ სანქციაში ჯერ კიდევ არის, რომ სპერბანკი არის იყო ჩახსნილი და
ხორელი რომ გასაგები იყოს ჩვენი
ისტორია, ხო? ხორელი. ეს ბერბანკის მხრივ აშის გუშინ აღმოფხრა ეს ხრელი, თუმცა ევროკავშირის მხრიდან ისევ რჩება და კიდევ ერთი რაც თავარი გამონაკლისი ქონდა ამ სანქციას და ასევე სხვა სანქციებს ზოგადადაც რო თქვა, სანამ საქართველოს კიდე განვიხილავ, არის რომ ენერგეტიკული სექტორთან დაკავშირებული ტრანზაქციები არის გამონაკლისის სახით შეტანილი სანქციებში, თუნდაც იმ მაღალ ეფექტურობის მქონე ცენტრალური ბანკის აქტივების გაყინვაშიც, ან ცენტრალურ ბანკს შეუძლია თავის რეზერვები გამოიყენოს იმ მიზნით, რომ რაღაც ენერგეტიკული ვალდებულებები შეასრულოს.
აჰა.
რაც შესაძლოა არიდების საშუალებას იძლეოდეს გარკვეული ტრანზაქციების მიზნის ხელოვნურად ცვლილებაში. ან რაღაც სხვა, რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკურად რთულია, მაგრამ თეორიულად მაინც არ უნდა
გამოიწვიოს. ხო.
სხვა ტრანზაქცია გატარდეს როგორც ენერგეტიკული ტრანზაქცია, ხო? რო დაუბრუნდეს SWIFT-ს, ხო, ეს Gazprom ბანკი და Sberbank-ი არის ის ორი ბანკი, რომელიც ყველაზე მეტად არის ენერგეტიკაში ჩართული და ენერგეტიკულ ტრანზაქციებში ჩართული, ამიტომ ეს გამონაკლისი ევროკავშირის მხრიდან ჯერ კიდევ ეხებათ. გუშინდელი სანქციების, გუშინდელი სანქციების მერეც კი. გავლენა ჰქონდა PCR-ი ამ სანქციას და თავიდან არიდების სირთულე არის საშუალო ჩვენ შეფასებით, რადგან არსებობს რუსეთის ალტერნატიული სისტემა, ჩინეთის ალტერნატიული სისტემა ტრანზაქციების სვიფტის ალტერნატიულს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, ისინი შეზღუდულია და ზოგადად რუსეთის ინტეგრაცია დასავლურ ფინანსურ სექტორთან გვაფიქრებინებს, რომ მიუხედავად ამ ხრელებისა, ჯამურ ეფექტურობა მაინც არის საშუალო ამ კონკრეტული სანქციის, თუმცა არსებობს ძალიან დიდი გავრცობის შესაძლებლობა და გაფართოების შესაძლებლობა, თუ ჩაიხსნება ენერგეტიკული ტრანზაქციებიც, თუ ჩაიხსნება ყველა ბანკი, რაც რუსეთში არსებობს. ამ ეტაპზე ჯერ ეს არ გაკეთებულა. ცენტრალური ბანკის აქტივებს რო დაუბრუნდეს, სიმძიმე მაღალი დონით, ანუ ძალიან მძიმე არის ეს რუსეთისთვის, თან არსებობდნენ. გავრცობის შესაძლებლობა პრინციპში მცირეა, რადგან რაც შეიძლება უკვე გაყინული აქვთ და გავლენაც ჰქონდა მყისიერ. ასევე თავიდან არიდების სირთულეც არის ძალიან რთული, რადგან რუბლში ტრანზაქციებს არიღებენ და ის აქტივები, რაც ჰქონდათ დასავლურ ინსტიტუციებში რუსებს, რუსეთის ცენტრალურ ბანკს გათავსებული, არის გაყინული უბრალოდ. რა თქმა უნდა, მათ დარჩათ ჩინეთში განთავსებული რეზერვები, თუმცა ოქროსში განთავსებული რეზერვებიც კი, რომელზეც რა თქმა უნდა დიდი მეცამყარებდნენ ასეთ სიტუაციაში, მისი გამოყენებაც კი არ შეუძლია რუსეთს, ამიტომ ჩამურად ყველაზე ეფექტურად მიგვაჩნია ამ სანქციის ეფექტურობა.
აჰა.
დამატებით, შეფასებული გვაქვს ოლიგარქების მიმართ დაწესებული პერსონალური სანქციები, რომლის ჩამურ ეფექტურობა შეფასებთ დაბალი ეფექტურობით გამოირჩევა, რადგან რეალურად პუტინის მიმართ და მისი ოჯახის მიმართ სანქციები უფრო მეტად სიმბოლურ ხასიათს ატარებს, რადგან მისი ქონება მიკვლევადი არ არის ფიზიკურად და სხვა არხებით შეუძლია გამოიყენოს. ფორმალური არხები რა თქმა უნდა დაიღინა, მაგრამ ასევე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ სხვა ოლიგარქებზეც მსგავსი სურათი შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რადგან აუცილებლად ექნებათ ის სხვა არხები, რომელთაც თავიანთ ქონებას არ დაკარგავდნენ და შეინარჩუნებ, განსაკუთრებით როცა მათი ქონების უმეტესი ნაწილი არის ოფშორულ ზონებში გათავკანტოსებული და ისინი არ უერთდებიან ამ კონკრეტულ სანქციებს. დამატებით განხილული გვაქვს Nord Stream-ის pipeline-ის ან
Nord Stream 2-ის სერტიფიცირების შეჩერება, ხო? ხო, რაღაც თავიდან ცოტა ისე იყო, სხვა სახელი დაერქვა, ანუ ფართოდ ვიძახი, ესე გავრცელდა, რომ Nord Stream 2 საერთოდ გაუქმდა და გაჩერდა, მაგრამ ასე არ არის თლად და თუ შეიძლება რომ განმარტოთ. დიახ.
იმასაც დამარტავ, ანუ პირველ რიგში ეს არნიშნავს, რომ გაჩერდა პროექტი, გაჩერდა სერტიფიცირების პროცესი, რომელიც რეალურად ომამდეც იყო ძალიან ესეთი განხილვის საგანი, საერთოდ ეს პროექტი მთლიანად იყო განხილვის საგანი, რადგან გერმანიის ახლა უკვე გამოჩნდა, რომ გერმანიის უდიდესი შეცდომა
იყო. კი ბატონო.
ამ პროექტის ამოწყება და იმედის ქონა, რომ რუსეთთან გამყარებული ეკონომიკური ურთიერთობა პირიქით რაღაც ძალას შეძენდა, ასე თქვა, დასავლეთ რუსეთის მიმართ, ეს მოხდა პირიქით აბსოლუტურად და Nord Stream-ის გაჩერება, ასე თქვა, Nord Stream-ის გაჩერება არის ძალიან პატარა ეფექტის მქონე იმ კუთხით, რომ ჯერ არაფერი, ანუ ფიზიკურად არ არის დასრულებული ეს პროექტი, სერტიფიცირებაც არ არის დასრულებული და სამთვეში, ანუ ახლა რაც მოხდა არის, რომ სამთვეში თავიდან უნდა განიხილონ ის სერტიფიცირების დოკუმენტი, რომელშიც უკვე შევა გათვალისწინებული იქნება ის გეოპოლიტიკური რისკები, რაც რუსეთთან ურთიერთობას ზოგადად მოყვება. ანუ ამის გამო მეტად სავარაუდოა, რომ ამ რისკების გამო მართლაც დაუყოველი ვადით გადაიდეს ეს პროექტი. თუმცა ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს, ანუ თვითონ ნილსადენი გაყვანილია, ასევე საუბრებია, რომ გაზზე დამოკიდებულება, რადგან ისედაც მაღალია რუსეთზე, შეიძლება მომავალში მწვანე წყალბადისთვის იყოს გამოყენებული იგივე ინფრასტრუქტურა, თუმცა ეს ჯერჯერობით სპეკულაციებია, ამ ეტაპზე აბსოლუტურად გაფინულია ამ პროექტთან დაკავშირებით ყველაფერი და სამთავში იქნება განხილვა სერტიფიცირებაზე. არ არის გამორჩული, რომ კიდევ ერთხელ გადავადდეს, თუ მანამდეც არ დასტაბილურდება მდგომარეობა. გარდა ამისა, ექსპორტზე იყო ძალიან ბევრი შეზღუდვა, სტრატეგიულ ექსპორტზე, ასე ვთქვათ, იარაღის მაღალტექნოლოგიური საშუალებების.
მაღალტექნოლოგიების, ხო, მაღალტექნოლოგიებზე. რა შეიძლება იყოს გამოყენებული სამხედრო სფეროში, ბოდიში, გისმენთ.
მადლობა და უსწრებს პირიქით. ამის აქაც რაკოული გამონაკლისებია ისევ ენერგეტიკასთან დაკავშირებული ექსპორტი არ არის შეზღუდული, რაც ეხება უშუალოდ ან ასე ვთქვათ სამომხმარებლო პროდუქტები რაც არის, ამასაც არანაირად არ ეხება. და აქაც კონტროლზე და თავიდან არიდებაზე დგას ისევ საკითხი, ანუ საკმაოდ შესაძლებელია, რომ რაღაც გარკვეული არხები მოძებნოს რუსეთმა იმისთვის, რომ ეს მათთვის საჭირო პროდუქცია მაინც შეიტანოს ქვეყანაში. თუმცა, რა თქმა უნდა, გართულებულია, ძალიან გართულებულია და ზუსტად ამის გამო გვაქვს შეფასებული საშუალო ეფექტურობით ეს კონკრეტული სანქცია. ევროკავშირმაც გუშინ და გააფართოვა ეს სანქცია, როგორც ნახე, 10 მილიარდი დოლარის ღირებულების უფრო მეტი დააკლდება, ასე ვთქვათ, რუსეთს ექსპორტის სახით ამ ტექნოლოგიების და ამ პროდუქტების.
თუმცა ლაპარაკია კვანტურ ტექნოლოგიებზე, თანამედროვე ნახევარ გამტარებზე და ასევე მაღალი სიზუსტის მოწყობილობებზე, სატრანსპორტო ტექნიკაზე. ბოდიში, გისმენთ ეს.
არა, პირიქით კარგია, რომ ესე აზუსტებინებთ ხოლმე. რაც შეეხება დროით ჩამორჩენას, ეს უფრო არის ისეთი სანქცია, რომელიც გადავადებული ეფექტი აქვს, ანუ რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ მომენტში ისედაც არ არის სავარაუდო, რომ ახალი სამხედრო დანადგარების შეძენით აპირებდა რუსეთი ომის წარმოებას, რაც ჭირდებოდა ომისთვის უმეტესი ნაწილი აქვთ. ამიტომ ეს უფრო არის გრძელვადიანი ეფექტი და გრძელვადიანად ტექნოლოგიურ ჩამორჩენას ემსახურება რუსეთის. თუმცა აღინიშნოს, რომ ჩიპებზე და ასევე სხვა ტექნოლოგიებზე ჩინეთის გავლით საკმაოდ საკმაოდ დიდი წვდომა აქვს რუსეთს. თუ ზუსტად ისეთი ტექნოლოგიურად განვითარებული არ არის, როგორც სხვა თქვა დასავლური ჩიპები ან სხვა ტიპის ტექნოლოგიები, თუმცა აქამდეც რუსეთით ჩინეთიდან ახორციელებდა დიდი ნაწილის ასეთი საექსპორტო პროდუქციის იმპორტს. დამატებით უნდა ვისაუბროთ ნავთობის.
ხო, ნახსენები გაქვთ ეს ნაწილიც, კი ბატონო?
ნავთობის აშშ-ის და ბრიტანეთის მხრიდან ნავთობის იმპორტის საბრძოლა. ესეც ერთი შეხედვით აი განცხადების დონეზე ძალიან სამბეშტავად ჟღერს, ხო?
კი, მახსოვს, ჩემზე იქონია ზეგავლენა, ასე ვთქვა,
ემოციური. ხო. ზუსტად არის ეს შოკური მომენტი, რომ აშშ-ი ბრძალავს რუსეთის ნავთობის იმპორტს. რეალურად ესეც გასათვალისწინებელია, ანუ არ არის ჩამოსაწერი ის შოკური ეფექტი, რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს სხვა სახელმწიფოებზე და მათაც შეზღუდონ უკვე ეს ნავთობის იმპორტს.
და ხედავთ, რომ გააქტიურდნენ ამ მიმართულების მსჯელობას გულისხმობ ჯერჯერობით, ხო?
ევროკავშირმა თავის განცხადებაში დააფიქსირა, ოფიციალურად დააფიქსირა, რომ შემდეგი ეტაპი არის მსჯელობა ნავთობის იმპორტის შეზღუდვაზე კონკრეტულად და ეს პრინციპში ალბათ წახალისებული იქნა ზუსტად
მაგრამ ეს შემდეგი ეტაპი შეიძლება წლის ბოლომდე არ დადგეს. ჩვენ ლაპარაკობთ, ხო, ჩვენ არ გვავიწყდება ცხადია, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ უსასტიკესი ომის მიმდინარეობაზე უკრაინაში და უდიდეს მსხვერპლზე. დიახ, გისმენთ.
ეს აუცილებლად ექნება გადავადებული ეფექტი. ბრიტანეთმაც თქვა, რომ ეს მოხდება წლის ბოლომდე და არ ამფიქსირა და შეიძლება ერთადერთი რომელმაც იმ მომენტშივე შეწყვიტა, თუმცა ეს უნდა ვთქვათ, რომ აშშ-ის წილი 5%-ზე ნაკლებია.
კი ბატონო. ხო.
ხოლმე რუსეთის იმპორტის წილი ბრიტანეთის უფრო მეტია, ამიტომ მათ მთელი წელი დაჭირდებათ, რომ ეს გააკეთონ. ევროკავშირის კი მთლიანობაში კიდევ უფრო მეტია, ამიტომ ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა.
ისიც არ ვიცით როდის, ხო.
როდის იქნება, ესეც არ ვიცით და ზუსტად პირდაპირ პროპორციულია ნავთობის მხრივ რუსეთის დამოკიდებულება და სანქციების სიმძიმე ქვეყნების მიხედვით ამ კონკრეტულ კომპონენტში. თუმცა ხო, ანუ აშშ-ს ძალიან მარტივად შეეძლო ამაზე უარის თქმა, მაგრამ ის პოლიტიკური განაცხადიც არის გარდა იმისა, რომ ეკონომიკურად ნავთობი აღარ შევა რუსეთის აშშ-ში.
თქვენ წერთ, რომ ნიკა კაპანაძეა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ის არის PMC კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და ვლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების, ძირითადი სანქციების ეფექტზე, იმაზე რისი გაზომვა და რამდენად ზუსტად გაზომვა არის შესაძლებელი და რაზე შეიძლება მან იქონიოს ზეგავლენა და ვიდრე გადავალთ აი გუშინ გამოცხადებულზე კი შეეხეთ რამდენჯერმე, მაგრამ მივუბრუნდები. მინდა ასევე კითხოთ და განმარტოთ, როცა ლაპარაკი იყო სანქციებზე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ეს სანქციების ეფექტი უნდა იყოს ისეთი, რომ რუსეთმა ვეღარ შეძლოს ომის წარმოება, ვერავისთვის საფრთხე ვეღარ უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით. მე არ ვიცი, როცა არ ვარ ამაში ჩახედული, რა დონის შემცირებაზეა ლაპარაკი ეკონომიკისა, რა მასშტაბის ეფექტი შეიძლება ჩაითვალოს მიღწეულ მიზნად. თქვენ კვლევაში დათქვა მიგაქვთ, რომ 10% ეკონომიკის 10% შემცირებაზე ლაპარაკობთ უკვე არსებული სანქციების ეფექტზე, თუ სწორად მახსოვს. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ ესეც და რას ნიშნავს ეს 10%? ბევრია, ცოტა? კი, მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ რას ყოფნის, ანუ მიზნის მიღწევის კუთხით?
კი ბატონო, ეს 10% არის OECD-ის პროგნოზი პირველადი და ეს პროგნოზი ძალიან ძალიან არაზუსტია, ასე თქვა პირდაპირ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, ისევ სანქციების გამკაცრებაზე, ომის მიმდინარეობაზე, ყველა ფერზე ფაქტობრივად და უნდა ითქვას, რომ აი ჩვენს ხაზგასმით გვაქვს გამოყოფილი სანქციების მიზანთან დაკავშირებით გაურკვევლობა. რა თქმა უნდა, სანქციების ესე გაცხადებული მიზანი არის რუსეთის დასუსტება, თუმცა არ ჩანს მაინც საბოლოო მიზანი რა არის კონკრეტული სანქციის. ან რას გულისხმობ ამ?
კი ბატონო, ხო, გამახსენდა ეს ჩამონათვალი, ბრძანეთ.
აქ გულისხმობ იმას, რომ გასაგებია ის შეება რუსეთ თავის ქმედებებისთვის, თუმცა საბოლოოდ რისი მიღწევა უნდა ამ სანქციებით დასავლეთს? უნდა რომ რეჟიმი შეიცვალოს რუსეთში, უნდა რომ დაუშვათ ეკონომიკა იმდენად ჩამოიშალოს, რომ ფიზიკურად აღარ ქონდეს ომის გაგრძელების საშუალება, თუ უბრალოდ უნდა რომ საომარი მოქმედებები შეწყდეს და რუსეთი გავიდეს უკრაინის ტერიტორიიდან. აი აქ სიცხადე არ არსებობს ამ ეტაპზე და რაღაც არ მინდა ესე გამომივიდეს, მაგრამ დამსჯელ ოპერაციად ჩანს უბრალოდ ამჟამად ეს სანქციები და არა რაღაც კონკრეტული მიზნისკენ მიმართული. ამასაც დავაზუსტებ, ახალ პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებას მოვიშველიებ. მან ძალიან ბევრჯერ თქვა, რომ არ არის საკმარისი სანქციები და მისი მხრიდან მიზანი არის ის, რომ შეჩერდეს ომი, ხო, და რუსეთმა შეწყვიტოს აგრესია უკრაინის მიმართ. ამ მიზნისთვის ნამდვილად არ არის საკმარისი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ არც ერთ სანქციას არ აქვს პირობა, რომ თუ თქვენ გახვალთ უკრაინიდან, ეს სანქცია აღარ გეკნება. ეს იქნებოდა შესაძლოა, ანუ თეორიულად შეიძლება, პრაქტიკულად შეიძლება რუსეთსა და პუტინზე არ იქონიოს გავლენა და სტიმული არ მიცეს ამისთვის, ანუ არ იმოქმედოს, მაგრამ გაცხადების დონეზე, რომ ეს სანქცია ემსახურება იმ მიზანს, რომ რუსეთი გავიდეს უკრაინიდან და დაასრულოს საომარი მოქმედებები, არის უკვე სიგნალის დონეზე ის, რომ აი თუ მოლაპარაკებები შედგება, მაშინ ეს სანქცია თავისთავად მოიხსნება და ეს იქნებოდა დამატებითი საფიქრალი რუსეთისთვის. ახლა რუსეთმა არ იცის რა შემთხვევაში რა სანქცია დარჩება. სანქციების მოხსნა ტექნიკურად არ არის მარტივი საკითხი, აშშ-ის ძალიან ბევრი სანქცია დღემდე ძალაშია, ისე რომ აშშ-ში განსაკუთრებით ჭირდება კონგრესის თანხმობა, რომ სანქცია მოიხსნეს და საკმაოდ გაწელილი პროცესი შეიძლება
ამოჩნდეს. მოხსნასაც პოლიტიკური თანხმობა სჭირდება და გაგრძელებასაც, ვიცით, ხო? ზანეთი
ანუ აშშ-ში მოხსნაზე ამ წესდება და სანამ არ გადაწყვეტა, რომ მოიხსნება, მანამდე არის სანქცია. ევროკავშირში უფრო სხვანაირი მიდგომაა, ძირითადად წესდება რაღაც სამი თვით და პირობაში წერია, რომ თუ რაღაც რუსეთი არ შეწყვეტს აგრესიას. აქ ინტერპრეტაციის საშუალებაც ბევრია, ან რუსეთი თუ დარჩება ყირიმში, მაგრამ შეწყვეტს 22-ში წამოწყებულ საომარ მოქმედებებს, ევროკავშირის მაინც ექნება საშუალება, რომ გააგრძელოს ეს სანქციები. ამიტომ აქაც მიზნობრიობა არის უფრო დასაზუსტებელი. და ასევე ეს ბოლო პაკეტი აშშ-ის და ევროკავშირის, რაც გამოცხადდა, პირდაპირ განცხადების ტექსტშიც ნახსენებია, რომ მოყვა იმ საომარ დანაშაულებს, რაც რუსეთმა ჩაიდინა ბუჩაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი ეს მიდგომა და ამას პრეზიდენტი ზელენსკი ძალიან ხშირად აფიქსირებს თავის განცხადებებში, რომ უკრაინა არ არის ასე თქვა საცდელი გოჭი, რომ რაღაც რომ მოხდება, მამის მერე დაწესდება სანქცია. და ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
კი.
ანუ ფლიანი ფილოსოფია სანქციების ჩვენ შეფასებით არ უნდა იყოს, რომ რაღაც დააშავა რუსეთმა და აი ახლა დავსაჯეთ. უნდა იყოს უფრო პრევენციაზე ორიენტირებული, უფრო მეტიც აი ომის დაწყებამდეც.
კი, კი, ეს უნდა მეთქვა. ზელენსკი და მისი მთავრობის წევრები ყოველდღიურად მოუწოდებდნენ დასავლეთ დააწესეთ სანქციები ახლა, ნუ ელოდებით ომის დაწყებას. დააწესეთ იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთო, დიახ.
დიახ, უფრო მეტიც დაწესებასაც არ ითხოვდნენ, ითხოვდნენ უბრალოდ იმისთვის.
სია დააზუსტეთო, ხო?
მის დაზუსტებას ითხოვდნენ, რომ ეს ოდნავი წარმოდგენა მაინც შექმნოდა რა ელოდა. ისევ ძალიან თეორიულად საუბრობ, თუმცა ახლა ფაქტია, რომ ცენტრალურ ბანკის აქტივების კინვას რუსეთი არ ელოდა და ის ფაქტი, რომ დაესახელებინათ უბრალოდ ომის დაწყებამდე, რომ ჩვენ ფიქრობ და დიდი შანსით გავყინავთ რუსეთის ცენტრალურ ბანკის აქტივებს, რა თქმა უნდა, ეს მარტივად არ ხდება, მაგრამ
ხო, აქ მეორე საკითხიც არის, კი, შეიძლება დაესახელებინათ, მაგრამ ეთქვათ, მაგრამ რუსეთს მაინც არ დაეჯერებინა, რომ ამაზე წავიდოდა დასავლეთი. ამიტომ დაწესება იყო ეფექტიანი ყველაზე. უნდა გადაედგათ ეს ნაბიჯი იმ მიზეზით, რომ ხო, რომ ამხელა ძალის კონცენტრაცია იყო, ჰქონდათ სადაზვერვო ინფორმაცია და არაერთი ქვეყნის და იცოდნენ და ლაპარაკობდნენ ამაზე მინიმუმ გარკვეული ხნით ადრე, უკვე დაზუსტებით ლაპარაკობდნენ, რომ რუსეთი აპირებს, რუსეთი რამდენიმე დღეში შეიჭრება, რომ ვთქვა, რაღაც ხნის მომდევნო კვირებში შეიჭრება უკრაინის ტერიტორიაზე. თავად აცხადებდნენ დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამდენი დაზვერვის ინფორმაცია გასაჯაროებული, მე სხვა ეპიზოდში ისტორიის, უახლესი ისტორიის არ მახსოვს, რაც წინ უძღოდა 24 თებერვლის გადაწყვეტილებას.
ნამდვილად ძალიან თუ პროცესებზე საუბრობთ ცოტა პრივატ, მაგრამ აი თუნდაც იმის გაკეთება შეიძლებოდა, რომ ამ სანქციებს ვაწესებთ სანამ ის მობილიზება, რაც არის საზღვართან, არ
თუნდაც. კი ბატონო. ხო, ახლა ამაზე ლაპარაკი ხო ცოტა გვიანია. ნიკა კაპანაძე, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიოთ, იმას მათ მოგმართავთ. ლაპარაკობთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტზე, რისი გაზომვა შესაძლებელი, რისი არა, რამდენად არის ეს საკმარისად ეფექტიანი საშუალება, რომ რუსეთის შესაძლებლობები იმდენად შეზღუდოს, რომ მან ვერ შეძლოს აგრესიული ომის გაგრძელება უკრაინის წინააღმდეგ, საომარი მოქმედებების გაგრძელება იქ და რაღაც საშველი იყოს, რაღაც საგვარად მაინც შემსუბუქდეს სიტუაცია უკრაინაში, იმისი რაც მოხდა სრულიად შეუძლებელია, დღემდე უკვე რაც მოხდა ეს არის ის, რასაც არ ვიცი მე რამდენი დრო დასჭირდება იმისთვის, რომ სოფლიო ამ ტრაგედიიდან, ამ კატასტროფიდან რაღაცნაირად ოდნავ მაინც გამოვიდეს, არ ვიცი, საუკუნე მინიმუმ გონია. ჩვენ ამას ვერ მოვესწრებით და ამით უნდა ვიცხოვროთ უკვე რაც მოხდა იმ ტრაგედიის გამო. და 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, თუ დაგველოდა ის მსმენელი ერთი მანიშნეს, რომ არის ხაზზე, შემოვიყვანოთ, აბა კითხვა თუ აქვს რამე. დილამ შვიდობისა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბძანებით.
ნუკა ეკიბათ განთქმას თმას, რომ ომს ყოველთვის აქვს, აი სანქციებს აქვს ორი მნიშვნელობა, ერთი ორივეს ნიშნავს ის შემომხედრათა.
კი ბატონო.
ნათა მიმართული. ახლა მეორე კიდევ ომს კიდე ომი ზოგიერთვის ომია და ზოგიერთვის კიდე დედამშობელიო.
კი, გუშინ გვითხარით ესო.
ხო. ვიღაცა მოგება საუცხოდ ნახულო. მე რა მაინტერესებს? ამ ომის შედეგად თქვა რომ შემოიღეს ქუსისამდე სანქციები. რამდენად ისახება ეს თვითონ ევროპაზე, რამდენად აღმოებს ევროპაში კრიზისს, თუნდაც მოყვებმოს მერმაშმა სასურსათ უშენდა. მეორე კიდე, აი როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს შემოარს ესეთი კიდე ეს საქმეა სანქციებმა, თვითონ ხო ყიდულოს რუსეთისაგან ნავთობს და მე ამბავთ მისკეთის აგერ ევროპელებსთან და სასუფებს, რომ თავისუფლის მეურნეობა
შტატებმა აკრძალა რუსეთის ენერგორესურსების შეზღუდვა. დიახ, დაასრულეთ და
არა, თვითონ შეაქ ცალკულ კომპანდებს ნება აქვთ, ოღონ თვითონ ნაპოლეონმა წაკრძალა ინგლისიდან შალი შეტანა, მაგრამ როდესაც დაჭირდა კონტრაქტის სახით შეკონდა
მას. გიპასუხებთ ჩვენ სტუმარს. მადლობა.
ახლა მერტმე რა მაინტერესებს? აი როდესაც ახალ ტექნოლოგიებზე საუბარ და ეს ახალ ტექნოლოგიურ ქვეყნებს, საიდანაც რუსეთმა უნდა შეიტანოს თავის ტექნოლოგია თუ ორმაგი დანიშნულები საქონელი, ხომ იმ ევროპის ქვეყნებში მზადდება და დაუმოწოთ მას მე რა ქვა, მაგალითად იაპონია და სამხრეთ კორეა და აი ეს მისი გასავლა ხომ იმ ქვეყნებიდან გამოდა რაღა მაგანთავის ხლა ბოლოს მიადგებით საქართველოს არსო მისი ტრანზიტი ამბობს უკრაინა და რატო მანდა მე საქართველო ხო შეიძლება
მანდა მაინც არა მათ შორის შეიძლება იყოსო
იმ თოთხმეტ რაღა მაგრამ პირდაპირ არჩენ საკეთებს საქართველოს და დანარჩენ 14 სახელმწიფო რატო რჩება ქვეზე
რომელი 14
მე რუსეთსაც საზურება
ა მის მოსაზრ. დიდი მადლობა ზარისთვის, როცა სანქციების გვერდისავლის არხებზეა ლაპარაკი, არ არის მაინც ადამიანს აუცილებელი რომ ფიზიკურად დასაზღვრებოდეს ქვეყანა, რომ ამ უცუდეს საქმეში მონაწილეობდეს. ჩვენ ამ თემას რა თუ კი რამე დაზუსტდება მეუბრუნდებით, მე პირადი ჩემი დაზვერვა არ მაქვს ხადია რომ რამე ვთქვა. გისმენთ ბატონიკა, ერთი ესე იგი დასავლეთზეც ხომ ახდენს ეფექტს ეს სანქციებიო და გვითქვამს ამაზე არაერთხელ ეთერებში. და ხო რაღა საქართველოს მოადგენენ, რა ვიცი, აბა
უნდა გავუშვათ ისევ დასავლეთს ეფექტზე, როცა საუბრობთ, რომ ის სანქციები, რომელიც წესდება, თვითონ განცხადებებში ღიად ამბობენ, რომ უფრო მეტი ზიანი უნდა მიაყენოს რუსეთს და არა თვითონ დამწესებელს, ხო? ევროკავშირიც ამას ამბობს, რომ ჩვენ ფიზიკურად ძალიან გვინთა, მაგრამ ფიზიკურად გაზს ვერ აგზავნებთ, ნავთობს ვერ აგზავნებთ ამ ეტაპზე რუსეთიდან, რადგან ჩვენ უფრო მეტ ზიანს მოგვაყენებს ეს. და ამიტომ დგება ის რაღაც ხუთ პუნქტიანი გეგმები რუსთა განმავლობაში ამის შესამცირებლად. რა თქმა უნდა, უნდა ვთქვათ, რომ ეს პირველ რიგში გერმანიის ძალიან დიდი შეცდომა იყო, რომელიც გერმანია გაცხადებულად ეს არ აღიარა, მაგრამ თუმცა თავის ქმედებებით, თუნდაც ნოსტრიმის შეჩერებით იმ
აღიარა, ესე პიროვნულად აღიარა, პერსონალურად შტაინმაიერმა.
ხო, იბატონო, ანუ გაკვეული განცხადებები ასე.
ხო, მესმის რას თქვის.
ხო, მაგრამ აი იმას გულისხმობ რომ რეალურად ქმედებები გადაიდა იმისკენ რომ ის შეცდომა რაც მათ დაუშვეს ბოლო ამბენ ათწლეულის განმავლობაში გამოსწორდეს და უბრალოდ ეს იქნება დროში გაწელილი და თავარი რაც ჩვენ გვაწუხებს და რაც უკრაინას აწუხებს არის რომ ეს არ იქნება მფისიერი და ზუსტად ამას გულისხმობს პრეზიდენტ ზელენსკი როცა ამბობს რომ არ არის ეს სანქციები საკმარისი თუმცა ძალიან არ მინდა რომ კითხო მსმენელმა არასწორად გაგვიგოს უნდა გაუშვათ ხაზი იმასაც რომ უპრეცედენტოა მართლა ეს სანქციები თავისი მასშტაბით და თავისი ერთიანობით ამ ძალიან რთულია სანქციების ესე ერთიანად დაწესება რადგან ერთ ქვეყანას აქვს უფლება რომ ვეტო დაადოს კონკრეტულ სანქციებს და ის ერთიანობა რაც საწყის დღეებში გამოჩნდა და ახლაც გრძელდება აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ და ნამდვილად შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიმალურად შეიძლება ყველაფერი რომ მათივე ზარალის გარეშე მაქსიმალურად
მნიშვნელოვანი ზარალის მოდი თქვათ იმიტომ რომ ზარალს ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღებენ და ეს თავიდანვე ცხადი იყო მათთვის
ზარალს ვიდრე იმ კონკრეტული სანქციით მიადგებოდა რუსეთს ხო
კი ბატონო, რამდენიმე წუთი გრჩება სულ და რაღაცნაირად მინდა ამ ახალ გეგმებს სანქციების შევეხოთ. Сбербанки, Кредитбанки, Альфа-банки, ასევე ექსპორტი რუსეთში, რუსეთიდან ექსპორტი. იქ ლაპარაკი იყო რკინა, ქვანახშირი, ახლა ვაერთიანებ ყველას ერთად. გუშინას გამოცხადა ქვანახშირი და ფოლადი. ამისა, ესე ვთქვა, ნავთობის გადამამუშავებელი ტექნიკის ექსპორტი რუსეთში იკრძალება დიდი ბრიტანეთის მიერ, რომ რითიც დასუსტდება რუსეთის უნარი აწარმოოს და ექსპორტზე გაიტანოს ნავთობიო და ცოტა წინააღმდეგობრივი კი არის ახლა ეს ყველაფერი რო არ დაგიმალოთ, მაგრამ რა ვიცი.
ბრიტანეთის მხრიდან არა, ბრიტანეთმა პრინციპში აკრძალა ნავთობი.
და ასევე დაემატა ოლიგარქები პუტინთან ახლოს მყოფი ოლიგარქები, რომლებიც საომარი ეკონომიკის მხარდაჭერაში ეხმარებიან მას, ჩამოთვლილია კონკრეტული პირები ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი კომპანიებისა, რომლებიც არ ვიცი ეკონომიკურად ეს რა ეფექტს, აი ოლიგარქების დასანქცირება
როგორც ახსენე ძალიან დიდ ეფექტს არ იძლევა, ეს უფრო სიმბოლური ხასიათის არის და
ანუ
აქ ეკონომიკის გაჩერებული შესაძლებლებში ამაზეც მათ ხელი მიუწვდებათ, შესაძლოა რაღაც კონკრეტულ პერიოდში ვერ გამოიყენონ ის ქონება, იმიტომ რომ ტრანზაქციები აქვს შეზღუდული, მაგრამ ქცევადიანად აუცილებლად იპოვიან იმ გზას, რითაც თავიანთ ქონებაზე, რომელიც ოფშორ შედევს, ხელი მიუწვდებოდეთ.
ანუ მაგალითად ეს გაზპრომ ბანკის აღმასრულებელი აკიმოვი რო დასანქცირდება, ის მოკლედ რითი თქმა მინდა შიმშილით არ მოკვდება ნამდვილად. აქვს უფრო ხო. ხო, არა ერთი ისეთ
ხო. გაზპრომზე დავამატებდი ახალ სანქციებს დაკავშირებით. აშიშიმ განაცხადა რომ გარკვეული რუსული სახელმწიფო საწარმოებიდან ტრანზაქციების საერთოდ დაიბლოკება კრიტიკული საწარმოებიდან, თუმცა არ დაუკონკრეტებია ჯერ გაზპრომი თუ შედის ამ საწარმოებში და მომავალ კვირაში კეთდება ეს და ძალიან საინტერესო იქნება გაზპრომი თუ შევა აშიშის მხრიდანაც ეს სანქცია უკვე საკმაოდ კარგი სიგნალი იქნება როგორც მინიმუმ რომ მომავალში ევროკავშირიც ამ გზისკენ წავიდეს. რაც შეეხება სპერბანკის დაბლოკვას, ეს ეს აშიშიმ გააკეთა და ევროკავშირის
აშიში და დიდი ბრიტანეთი
ევროკავშირის სანქციებში სპერბანკი ჯერ კიდევ ერთდება რადგან გასპრომბანკთან ერთად დიდი წილი აქვს მას ენერგო ტრანზაქციებში.
კი ბატონოს, ვერ მოხდება. სხვაგვარად აგერ 35 მილიარდი მარტო ომის დროს არის გადახდილი რუსეთისთვის და ცხადია ეს ჩემოდნებით არ ხდება.
ქვანახშირის
ბრძანეთ წუთი და ხშირად ბრძანეთ რაც ხო
4 მილიარდი ევრო არის ის წელიწადში ის ზარალი რომელსაც რუსეთი მიიღებს ქვანახშირის იმპორტის
უმნიშვნელოა.
ხო. რაც ამბულად უმნიშვნელოა იმ
სიმბოლურიც კი არ არის, ხო?
რაც ხდება ნახე.
გეთანხმებით.
კი, ბატონო.
რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხო არ გამომრჩა აი ნახევარ წუთში რომ ბრძანოთ და უნდა მოვრჩეთ.
ევროკავშირმა შეფასებს ვითიბის და კიდევ ოთხ ბანკს სრულად ტრანზაქციებზე შეუზღუდა და ეს ნიშნავს რომ ენერგო ტრანზაქციებსაც ისინი აღარ გაატარებენ, თუმცა ისევ ვიცით რომ სპერბანკი და გასპრომბანკია ის ორი მთავარი ბანკი რომელიც ენერგო ტრანზაქციებს ატარებს, ამიტომ ისევ ისეთი საბოლოო დრო შევაჯამა.
აი ვითიბი ბანკი და ის ოთხი ბანკი არის 23% საბანკო სექტორში რუსეთისა.
საბანკო სექტორში, თუმცა არ არის დაკონკრეტებული ენერგო სექტორში, რა არის აქ უფრო ნაკლები წილი. მაგრამ განის საკითხი. საბოლოოდ რო შევაჯამოთ ახალი სამკეთი, ძალიან კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ისევ ბიზნესთვის რო ამ კონკრეტულ მომენტში დღეს ხვალ შეწყდეს ომი, ამისთვის საკმარისი ნამდვილად არ არის და უფრო მეტია საჭირო იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. თუმცა რამდენად რეალისტურია ამაზე ასეთ სანქციების მიღება უახლოეს მომავალში, ესეც საკი საკითხია და ალბათ საკი განხილვის საკითხია, რამდენად შესაძლებელია, რომ ესეთ სანქციები საერთოდ დაწესდეს, რადგან ზუსტად ის ზარალი, რომელსაც დამსჯელი ქვეყნები მიიღებენ, იქნება საკმაოდ ხმა.
ამიტომაც მათთვის, ვისთვისაც გუშინ მაგალითად არა ეკონომისტის, არამედ ნატოს გენერალური მდივნის განცხადება, რომ ეს ომი არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება, კვირები, თვეები თუ წლებიო, გასაგებია აბსოლუტურად, რადგან ხო, რადგან რაღაცები ესე ადვილად როგორ ჩანს არ კეთდება სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ეთერში მონაწილეობისთვის, ნიკა კაპანაძე. PMC, უღრმესი მადლობა, PMC კვლევითი ცენტრის მკვლევარი, ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა, რომელიც შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტს, უკვე არსებულს და სავარაუდოს, აგრეთვე იმ ნაწილსაც, სადაც პროგნოზირება არსებული ინფორმაციის ჯერჯერობით შეუძლებელია, რა ართულებს ამ პროგნოზებს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო გამოკვლევაა და აუცილებლად გაეცანით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, მაყურებელსა და მსმენელს. მადლობას რომ მიხდით, ერთ-ერთ მაყურებელ ქალბატონს მიმართავ, ქალბატონ მარიკას, თქვენ მადლობა რომ გვისმენთ, ეს არის ჩემი და ჩვენი გუნდის ძალა, რომ იყვიან და გემშვიდობებით ორშაბათამდე და გემშვიდობებით მე დილის საუბრები ხვალ გავადილით ეთერში, ხვალ ინდელ ეთერს გაუძღება ნიკო ნერგაძე, ჩემი კოლეგა, და მე დავბრუნდები ორშაბათს, ასე რომ დროებით და გამოყევით აუცილებლად ინტერნეტში.